พรหมาจโลกาธิปฏิสหัมปฏิสัทธังกะลิอันทิวรังอายาจัตาสันติตัสสาปรัจจัจจิกาเตเตสุตัมมังอนุกัมปิมังปะจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทุกขะติงคัจจติธัมมจารีตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8หลังญาติโยมสาธุชนผู้ต้องการบุญก็ได้มาร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรมถวายทานสมาทานศีลดังที่ได้ปฏิบัติมาพระธรรมเทศนาในวันนี้แสดงหัวข้อเรื่องว่าอธิษฐานธรรมหรือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจเพราะในแต่ละวันที่เราดำรงชีวิตอยู่มีเรื่องตั้งมากมายเข้ามาในชีวิตของเราเรื่องที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องดีเข้ามาในจิตใจของเราก็จะทำให้เรามีความสุขมีความสดชื่นสบายอกสบายใจแต่ว่าถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในใจของเราก็จะทำให้เรานั้นหนักอกหนักใจขัดข้องหมองใจมีความทุกข์ยากไม่มีความสดชื่นสบายมีแต่ความทุกข์ระทมฉะนั้นถ้าหากเรานำธรรมะเข้าไปไว้ในใจก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขมีความเจริญในชีวิตเพราะมีหลักธรรมเป็นเครื่องนำทางนั่นเองอธิษฐานธรรมนี้มีอยู่ด้วยกัน4ประการก็คือ 1. ปัญญาแปลว่าความรอบรู้ 2. สัจจะความจริงใจ 3. จาคะการเสียสละห้าอุปสมะความสงบทั้งสี่อย่างนี้รวมเรียกว่าอธิษฐานธรรมก็คือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจก็ที่หนึ่งที่บอกว่าปัญญาธรรมดาว่าปัญญาแปลได้หลายอย่างถ้าแปลตามรากศัพท์จริงๆก็จะแปลว่ารู้ทั่วรู้ข้างหน้ารู้ก่อนและรู้ออกแต่ในที่นี้ก็จะแปลตามหมวดธรรมที่ท่านได้อธิบายไว้ก็คือแปลว่าความรอบรู้และรู้ในสิ่งที่ควรรู้เพราะว่านักวิชาการนั้นมีมากมายในสังคมเราจะเรียนชั่วชีวิตหนึ่งให้จบเนี่ยเรียนยากจำเป็นที่จะต้องเรียนเฉพาะสิ่งเฉพาะเรื่องที่เราสามารถพอจะเรียนได้ในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยก็ไม่มากอายุของเรานี่ก็แตกต่างกันมากบางน้อยบางบางคนเกิดมาไม่เท่าไหร่ก็ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็มีเกิดมาได้ไม่กี่วันตายก็มีบางคนก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบปีจะถึงร้อยปีนั้นก็ยากการที่เราจะแสวงหาความรู้หรือศึกษาเล่าเรียนให้จบหลายๆแขนงหลายๆวิชาในชาติเดียวนะยากดังนั้นปัญญาในบทที่ท่านจึงแปลว่ารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ก็คือหน้าที่ของเราที่จะต้องทำจะต้องมีความรู้ในหน้าที่นั้นให้ชัดเจนให้ชัดแจ้งหมอนะเหมือนอย่างหมอได้รับยกย่องว่าเป็นคนที่มีปัญญาหรือนักกฎหมายก็ตามคนที่จะเรียนหมอเรียนนักกฎหมายได้จะต้องมีเป็นคนที่มีปัญญาแต่ถึงกระนั้นก็จะหมอคนอื่นก็ยังมีหมอเฉพาะทางอย่างหมอฟันเขาก็เรียกว่าทันตแพทย์เรื่องโรค จิตใจของคนเขาเรียกว่าจิตต่ำแห้งมีหมอนเฉพาะทางนี่ก็ชี้เห็นว่าการที่เราจะแสวงหาความรู้หรือศึกษาเท่าเรียนให้หมดในชีวิตเราแต่ยากหมอเองก็ยังมีหมอนเฉพาะทางเพื่อให้รู้ถึงแก่นแท้ของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับคนที่ไปรักษาเมื่อรู้ซึ้งถึงโรคภัยที่เกิดขึ้นก็จะได้หาวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องก็เลยศึกษาเฉพาะทางถ้าไปเรียนในหลายทางอย่างยากที่จะให้รู้ซึ้งถึงเรื่องนั้นได้แม้แต่เรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันอย่างนักวิทยาศาสตร์เครื่องบินที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันสวยงามในสมัยก่อนนั้นที่เขาสร้างเครื่องบินดูแล้วสนุกกว่าจะมีมาเป็นเครื่องบินในปัจจุบันที่ได้คนที่สร้างยุคแรกๆเนี่ยล้มหายตายจากไปนานแล้วยุคต่อมาก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนกระทั่งว่าในปัจจุบันนี้มีเครื่องบินที่สวยหรูงดงามนี่เป็นสติปัญญาของมนุษย์เรียนกันมาสายทอดต่อๆกันมาคนรุ่นหลังก็มาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนี่คือสติปัญญาที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนและถ่ายทอดกันต่อไปเพราะชั่วชีวิตของตนเองไม่สามารถที่จะศึกษาให้หมดได้ก็ต้องโยนลูกต่อไปให้คนอื่นศึกษาต่อเป็นความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละบุคคลแม้แต่พระสงฆ์องค์เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็มีหน้าที่มีหลายอย่างแต่อยากจะยกตัวอย่างสักอย่างนึงก็คือการศึกษาการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าพระหรือเนรก็จะมีสองอย่างก็คือคันธาธุระกับวิปัสสนาธุระคันธาธุระเนี่ยได้แก่การศึกษาเล่าเรียนในตำราหรือพระไตรปิฎกที่พระเถรานุเถระในอดีตท่านจารึกไว้ซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระพุทธองค์ศึกษาตามตำรับตำราอย่างปัจจุบันนี้ก็มีนักธรรมท่านตรีท่านโทแล้วก็ท่านเอกฝ่ายบาลีก็บาลีตั้งแต่วยากรณ์ถึงประโยคก้าแล้วก็มีพระอภิธรรมพระสูตรหรือว่ามากมายพอสมควรคันธาธุระเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนให้รอบรู้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์และสมณีเมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติได้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาธุระพยายามสงบจิตสำรวมใจปฏิบัติให้จิตใจนี้สงบเพื่อมรรคผลนิพพานการปฏิบัติอย่างนี้หรือว่าเป็นวิปัสสนาธุระคือให้รู้แจ้งเห็นจริงในสังขารในชีวิตของคนเราว่าเกิดมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสุดท้ายต้องเป็นอะไรเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของสังขารก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาธุระธุระทั้งสองอย่างก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนเรียนแค่สองอย่างธุระนี้ก็ยากที่จะให้จบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพราะปัญญามนุษย์จะมีจำกัดอายุของคนก็น้อยดังที่กล่าวปัญญาในข้อแรกท่านจึงแปลว่ารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ธรรมดาว่าหลักวิชาการที่น่ารู้เรามีมากในโลกในสังคมแต่ว่าอายุเราอยู่ได้ไม่พอที่จะศึกษาให้หมดทุกแขนงวิชาที่มีอย่างที่ท่านบอกว่าใบไม้ใบหญ้าทุกใบทุกชนิดสามารถเอามานำมาเป็นยารักษาโรคได้แต่เราก็รู้ไม่กี่ชนิดที่นำใบไม้ใบหญ้านั้นมาเป็นยารักษาโรคได้ไม่กี่ชนิดที่เหลือตั้งมากมายที่เราไม่รู้จักอย่างใบมะม่วงหรือใบพืชเฟื่องฟ้าที่เราเห็นอยู่ที่วัดใบมะยมพวกนี้ที่จริงแล้วก็เป็นยาเท่านั้นแต่ว่าเราไม่รู้จักสูตรผสมที่จะทำให้ใบไม้เหล่านั้นกลายมาเป็นยารักษาโรคได้ปัญญาของมนุษย์นั้นจำกัดเราจึงเรียนจำเพาะสิ่งที่ควรรู้ แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินั่นเองนี่ที่เป็นปัญญาที่ควรนำไว้ในใจที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในหมวดธรรมข้อว่าอธิษฐานธรรมเมื่อเรามีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยได้มีเงินมีทองมากมากถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็ยากที่จะรักษาทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ได้ในสมัยก่อนโน้นคนมีเงินเป็น70 ล้าน 80 ล้านแต่ว่าไร้สติปัญญาในการรักษาไม่นานก็หมดไปแม้แต่ในยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกันดังที่เราได้ยินข่าวดูบ่อยๆคนบางคนถูกลอตเตอรี่ได้เงิน3 ล้านแต่ใช้ไม่ถึงอาทิตย์ทั้งหมดเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะนำเงินที่ได้นั้นไปต่อยอดให้มันมีความเจริญหรือเพิ่มเติมมากขึ้นเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเสร็จแล้วเงินทอง3 ล้านก็ใช้เพียง1 อาทิตย์ก็หมดแต่คนนู้ให้คนนี้ไม่เอาเงินที่ได้ไปต่อยอดเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะว่าไร้สติปัญญานั่นเองฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลนถึงยากแค้นก็พอยังประทังตนยังไงก็พอเอาตัวรอดให้ชีวิตเป็นไปได้อันนี้เรื่องของปัญญานี่มีมากมายบางทีท่านก็อุปมาไว้ว่าปัญญาประดุจดังว่าอาวุธเวลาที่เขารบกันยิงอย่างเดียวปาระเบิดอย่างเดียวสู้เขาไม่ได้คนที่มีสติปัญญาในการรบสามารถเอาชนะได้แม้กองทัพยกมาขนาดใหญ่แต่ว่าสู้กองทัพเล็กๆไม่ได้ที่มีปัญญามีวิธีการในการรบแต่ว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะสู้รบกับกิเลสตัณหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราสามารถแทงทะลุถูกตัวเอาชนะมันได้ถ้ามีปัญญาแล้วก็มีบาลีรับรองไว้อีกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างใดๆในโลกที่ว่าใหญ่อย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ตกได้เฉพาะในที่ที่เปิดเผยแต่ว่าในที่ลับในห้องใต้ดินในถ้ำแสงสว่างเหล่านั้นไม่สามารถส่องลงไปถึงได้อย่างมืดสู้แสงสว่างแห่งปัญญาไม่ได้สร้างไฟฉายขึ้นมาแล้วก็ส่องลงไปในถ้ำได้ในทะเลมืดมิดเพราะว่าแสงอาทิตย์ลงไปไม่ถึงแม้จะลึกสัก50-60 กิโลแต่มนุษย์ก็สามารถลงไปในทะเลได้ด้วยยานดำน้ำนี่คือปัญญาของมนุษย์ส่องไปได้ทุกที่และที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาเนี่ยส่องไปถึงในใจของคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมก็คือธรรมะคือปัญญาเนี่ยส่องลงไปถึงใจของมนุษย์นั่นเองนี่ปัญญาถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำไว้ในใจควรศึกษาเล่าเรียนให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเพื่อนำพาชีวิตที่สดใสใครที่ยังมีปัญญาน้อยก็พยายามแสวงหาเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปนี่ข้อที่หนึ่งในอธิษฐานธรรมข้อที่สองก็คือสัจจะความจริงใจสัจจะในที่นี้ก็หมายถึงเราประพฤติสิ่งใดทำสิ่งใดให้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนการทำงานงานนั้นมีหลายอย่างถ้านับดูก็นับยากญาติโยมบางคนก็ทำงานราชการหลายคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ขายทุกอย่างต้องมีความจริงใจต่องานเมื่อทำงานไปต้องให้ได้จริงคราใดเมื่อทำไปแล้วมันมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจที่พลาดหรือความท้อถอยความเบื่อหน่ายหรือมีใครมาทำให้เกิดความเบื่อหน่าย เราก็จะเบื่อหน่ายตามอย่าเฉื่อยชาไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราพยายามปลุกใจให้ตื่นอยู่เสมอมีความเข้มแข็งในการที่จะทำงานท่านให้สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีเมื่อเราทำสำเร็จบ่อยๆทำครั้งใดก็สำเร็จทำครั้งใดก็สำเร็จก็จะเป็นจิตเป็นนิสัยอยู่กับตัวเราคือทำสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เสร็จก็จะไม่ยอมเลิกจะต้องสู้ต่อไปแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดเราทำสิ่งใดลงไปแล้วทำไปได้หน่อยเดียวเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรำคาญขัดข้องใจแล้วเลิกละไปทำอย่างอื่นอีกก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกหนักเข้าทำอะไรก็ไม่ได้เลยขาดสัจจะความจริงใจไปฉะนั้นต้องมีสัจจะความจริงใจทำสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นจริงๆนี่ข้อที่สองข้อที่สามได้แก่จาทะก็คือการสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความจริงธรรมดาความจริงเนี่ยมันก็มีอุปสรรคของความจริงก็คือความเกลียดชังเมื่อเกิดความเกลียดชังเราจะต้องหนุนด้วยธรรมะอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือวิริยะความอุตสาหะเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้จิตใจมีความบากบั่นในการที่จะทำในการที่จะศึกษาไม่ว่าจะเรื่องนั้นจะง่ายจะยากก็ตามเพราะธรรมดาว่าการเรียนก็ดีการทำงานก็ดีมีทั้งยากแล้วก็มีทั้งง่ายมีทั้งมีง่ายง่ายนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ายากก็จะต้องรวบรวมพละกำลังรวบรวมสติปัญญารวบรวมกำลังใจไว้ให้ดีแล้วพยายามต่อสู้ให้รู้อยู่เสมอว่าถ้าหากว่ายากสิ่งเขาคงทำไม่ได้คนที่เคยทำมาได้ก็แสดงว่าสิ่งนั้นต้องทำได้เราก็พยายามรวบรวมแต่ถ้าหากว่าสู้ไม่ไหวจริงๆเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำไม่ได้เมื่อเรายอมรับแล้วเราจะสบายใจแต่ถ้าหากว่าเราทำจริงใจทำไม่ได้แล้วฝืนทำไม่ยอมรับในสิ่งนั้นก็จะทำให้เรานั้นผิดหวังมากไปแต่ขอให้เรานั้นมีวิริยะปุตตะมีความขยันหมั่นเพียรเมื่อมีความภาคเพียรและมีขันติธรรมกำกับไว้อีกทีหนึ่งนั่นก็คือความอดทนในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ศึกษานั้นก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเอาไปได้อย่างแน่นอนนี่ประการที่สามประการที่สี่สุดท้ายที่ควรทำไว้ในใจก็คืออุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบใจของคนเราเนี่ยมีหน้าที่รับอารมณ์วันหนึ่งวันหนึ่งรับอารมณ์มากมายหลายร้อยเรื่องบางทีเรื่องดีก็ดีไปเรื่องไม่ดีก็จะทำให้สมาธิหรือจิตแย่ปกติจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติจิตจะมีอยู่สองอย่างก็คือสงบนิ่งกับฟุ้งซ่านจะมีอยู่สองอย่างไม่สงบก็ฟุ้งซ่านในเวลาใดที่จิตใจของเราสงบเราจะทำอะไรก็ตามจะถูกต้องทำอะไรก็ตามมักจะได้ประสบผลสำเร็จคำพูดก็เช่นเดียวกันก็จะออกมาดีในขณะที่ใจของเราสงบแต่ในขณะที่ใจของเราไม่สงบฟุ้งซ่านทำพูดคิดอะไรก็ทำพูดอะไรออกมาก็จะทำได้ไม่ดีไม่ถูกต้องมักจะผิดพลาดเสมอฉะนั้นใจนั้นเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าคนที่เรียนบาลีจะเห็นพระพุทธองค์ตรัสไว้ที่ท่านเอามาเป็นหลักสูตรวางไว้ภาคหนึ่งเนี่ยบรรทัดแรกๆเลยว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาติปัสสเถนะภาสติวาตโรติวาตัตโตนังทุกขมะนวีติจักสังวะวะอะโตปะทะซึ่งแปลว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจใครที่มีใจชั่วใจร้ายพูดก็ตามทำก็ตามทุกย่อมติดตามเข้าไปจุดล้อบนตามรอยเท้าโคที่ลากเวียนไปฉะนั้น ถ้ามีใจชั่วแล้วพูดก็ตามทำก็ตามทุกย่อมจะติดตามตัวเราไปอย่างแน่นอนฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพยายามทำจิตใจให้สงบจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความจริงใจก็คือความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นมาคราใดก็ให้นำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตใจนั้นสงบให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ตามจับจิตจับใจของเราอยู่แล้วไม่ฟุ้งซ่านพูดอะไรทำอะไรก็จะมีแต่ความถูกต้องเมื่อมีความถูกต้องก็จะนำความเจริญความผาสุกมาให้แก่ตัวเรานี่เป็นอธิษฐานธรรมที่ควรทำไว้ในใจทั้งสี่อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัตินำไว้ในใจของเราทุกวันก็จะทำให้เรามีความเข้มแข็งมีความสงบกายสงบใจดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ในโลกปัจจุบันพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในเรื่องอธิษฐานธรรมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเที่ยวทั้งสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือและด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้